Hei Raimo.
Bonjour, c'est la vie, bonjour.
Jaha, nyt opiskellaan ranskaa vai?
No me harjoitellaan peukalon kanssa näitä perustermejä. A la carte, canapsi, kebapsi, c'est la vie. Mut vähän tää sanavarasto on vielä ohut.
Raimo, ABC:n uudistettu a la carte on kaikkea muuta kuin ohut. Se on monipuolisempi kuin koskaan. Pistät nyt vaan vilkuntaisen peukalon oikealle ja ajat pihaan.
Oui.
ABC. Peukku energiaa.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
Tistedalen on Norjassa reilu 10 kilometriä itään Ruotsin rannikolta ja 120 kilometriä Oslosta etelään. Se on pieni kunta, joka on kasvanut yhteen naapurikunnan Haldenin kanssa. Kunnan historia kulkee käsi kädessä Norjan historian kanssa. Puutavarateollisuuden tehostuminen toi paikkakunnalle uusia työntekijöitä ja vaurastuneen kunnan asukasmäärä nousi nopeasti 30 000 asukkaaseen. Tistedalen tuli myös kuuluisaksi korkean luokan ryöstömurhaajan tekemien sarjamurhien myötä. Tekijää jäljitettiin vuosikausia. Tarina alkoi vuonna 1991, kun vanhempi ja vähän omaperäinen sisaruspari löydettiin puukotettuina omakotitalostaan Tistedalenissa. Nämä kaksi tappoa osoittautuivat vaikeiksi selvittää.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emme kauta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
72-vuotias Kåre ajoi hopean harmaalla Honda Accordilla sisaruspari Arnen ja Åsen luokse Tistedalenin Prästgårdsvajelle. Hän oli ollut apteekissa ja tavalliseen tapaan hoitanut asioita myös sisarusparin puolesta. He harvemmin poistuivat kotoaan, koska Åse oli huono jalkainen. 4. syyskuuta 1991 oli rauhallinen ja poikkeuksellisen lämmin keskiviikko aamupäivä. Kåre pysäköi Hondansa soratielle talon eteen ja koputti oveen. Kun ovea ei tultu avaamaan, hän tuttuun tapaansa astui sisään ja asetti apteekkipussin keittiön pöydälle. Siinä samassa hän huomasi, että keittiön lattia oli täynnä verta. Kun poliisi saapui hetken kuluttua, he löysivät 78-vuotiaan Åsen kuolleena keittiön lattialta. Hänen pikkuveljensä, 74-vuotias Arne, oli piilotettu aaltopeltilevyn alle puutarhaan. Molemmat oli tapettu useammalla puukon iskulla. Nämä tapot olivat erään hyvin väkivaltaisen vuoden alku Tistedalenin asukkaille. Sisaruspari oli viettänyt hyvin hiljaista elämää, eivätkä arjessa puhuneet kuin muutamien harvojen kanssa. Valtaosa lähialueen ihmisistä pitivät heitä vähän omituisina ja hyvin arkoina. Murhaa edeltävänä päivänä Arne oli ollut hammaslääkärissä uusimassa yhden suussaan olevan kruunun. Sillä aikaa Åse oli käynyt pankissa ja vaihtanut vanhaksi meneviä Norjan kruunuja upouusiin seteleihin, yhteensä 63 000 kruunua. Sisarusparilla oli tapanaan säilyttää kotona käteistä. Åse piti huolen rahoista ja sijoitti niitä pieniin tinarasioihin ympäri taloa. Hammaslääkäri ja pankkikäyntien jälkeen sisarukset ottivat taksin ja palasivat kotiin. Oslon oikeuslääketieteellinen instituutti arvioi, että tapot olivat tapahtuneet päivää ennen Kåren vierailua, eli 3. syyskuuta, noin 8-9 aikaan illalla. Rikosteknikot tutkivat talon millin tarkkaan ja heti huomattiin, että kodista oli varastettu rahaa ja arvoesineitä. Åsen edellisenä päivänä vaihtamat rahat olivat myös kadonneet. Tekijä oli jättänyt jalanjälkiä ympäri taloa ja kokoa 43 olevassa kengässä oli todella erikoinen kuvio pohjassa. Poliisit ottivat ylös yksityiskohdat ruumiin vierestä löytyneestä jalanjäljestä. Kengän merkin todettiin olevan Mefisto. Ne olivat raskaita, talvikäyttöön tarkoitettuja kenkiä, mikä oli hyvin erikoinen jalkinen valinta tuona päivänä, jolloin lämpömittari ylsi parhaimmillaan 30 asteeseen. Poliisin tutkijat lähtivät heti alusta alkaen tutkinnassaan useampaan suuntaan. Naapurit ja kauppiaat kuulusteltiin, odoteltiin teknisiä raportteja ja pyydettiin julkisesti ihmisiä soittamaan kaikista mahdollisista vinkkeistä. Poliisille tuli paljon yhteydenottoja, mutta niistä ei kovinkaan moni ollut jatkotoimenpiteiden arvoisia. Murhapaikan lähistöllä oli sattunut pari muutakin murtovarkautta, ja muutamat henkilöt olivat nähneet punaisen Opel-merkkisen auton liikkuneen alueella murha-aikaan. Eräs lehdenjakaja kulki mandariinin oranssilla Opel-kadetilla, ja häntä kuulusteltiin, mutta hänet poistettiin nopeasti epäiltyjen joukosta. Yhteensä 486 ihmisestä tuli ilmoitus, ja heistä 75 kuulusteltiin. Poliisia kiinnostivat erityisesti henkilöt, jotka jo muutenkin olivat kytköksissä rikosmaailmaan. Koska Aarnen ja Åsen luota oli varastettu arvoesineitä, poliisi etsi murtovarasta, kenties jotain huumeiden käyttäjää. Todistajat olivat nähneet 2 paikallisista huumepiireistä tuttua miestä alueella, ja hekin olivat hetken aikaa epäiltyjä. Sitten poliisi löysi talosta sormenjäljen. Syttyi toive tapauksen selviämisestä. Sisarusparihan oli pääasiallisesti pysytellyt keskenään, joten talossa ei kauheasti käynyt vieraita. Sormenjälki osoittautui kuitenkin kuuluvan yhdelle miespuoliselle sukulaiselle. Rikosteknikkojen mukaan jälki oli kuitenkin kiistaton todiste siitä, että tämä mies oli vieraillut sisarusparin luona lähiaikoina. Miehen henkilöllisyys vuodettiin lehdistölle ja hänet pidätettiin samana päivänä. Häntä kuulusteltiin perusteellisesti ja pistettiin tutkintavankeuteen 3 päiväksi. Hän ei ollenkaan ymmärtänyt poliisin teorioita ja kielsi kaikki syytteet. Hän kertoi käyneensä Åsen ja Aarnen luona yli vuosi sitten. Lopulta hän romahti henkisesti täysin. Poliisi tajusi, etteivät he edisty mihinkään perheenjäsenen kuulusteluissa, eikä häntä vastaan ollut mitään muita todisteita kuin se yksi sormen jälki. Hänet vapautettiin ja poistettiin epäiltyjen listalta. Tässä välissä oikeuslääkärit tarkensivat kuolin aikaa 4. syyskuuta aamuun, jolloin sisarukset olisivat kuolleet muutama tunti ennen kuin Kåre tuli tuomaan apteekkiostoksia. Tämä tarkoitti myös sitä, että monien epäiltyjen alibit piti tarkistaa uudestaan. Yksi nainen soitti ja kertoi, että hänen tuttunsa oli pyytänyt häntä piilottamaan verisiä vaatteita ja puukon. Kyseessä oli tunnettu rikollinen, joka pidätettiin. Rikollista syytettiin, mutta sitten hänet vapautettiin, koska nainen perui sanansa. 13. helmikuuta 1992 paikallislehdessä oli pieni juttu, että 154 päivän tutkinnan jälkeen poliisi ei ollut edennyt mihinkään tapauksen kanssa. Kripos, eli Norjan keskusrikospoliisi, pakkasi laukkunsa ja lähti takaisin Osloon, ja paikallinen Haldenin kunnan poliisi jatkoi rikoksen selvittelyä. Mutta ei mennyt pitkään, kun Kripos palasi Tistedaleniin. Lähes päivälleen vuoden kuluttua Åsen ja Arnen murhasta 1. syyskuuta 1992 samalta alueelta katosi Per-niminen 71-vuotias eläkeläismies kotoaan. Kukaan ei ollut nähnyt häntä ja hänen olohuoneessaan roikkunut haulikko oli myös kadonnut. Hänen Volkswagen Golfinsa ja polkupyöränsä olivat myös poissa. Alueella käynnistettiin suuret etsinnät, joissa oli mukana koirat ja helikopteri. Muutaman päivän kuluttua auto löytyi kunnan syrjäseudulta vain reilun kilometrin päästä Perin kotoa. Keskusrikospoliisin asiantuntijat kutsuttiin auttamaan etsinnöissä. Liikkeellä oli monen näköistä teoriaa, aina itsemurhasta onnettomuuteen, ja tutkimukset keskitettiin alueelle, josta autokin oli löytynyt. Turvattomuus kasvoi Tistedalenissa. Åsen ja Arnen kodista ei ollut pitkä matka Perin talolle. Pienessä kunnassa kuhisi kaiken maailman huhuja, ja keskusrikospoliisin tuleminen uudestaan paikalle ei tuonut mitään lohtua. Yksikään tutkintalinja ei vaikuttanut johtavan mihinkään. Per oli kadonnut maan päältä. Mutta kohta paikkakunnan levottomat asukkaat saivat uutta puhuttavaa. Tällä kertaa ei ollutkaan kyse seniorikansalaisesta. 54-vuotias osuuskaupan hoitaja Carl Johan istahti autonsa ratin taakse pitkän työpäivän jälkeen. Oli jouluaaton aatto vuonna 1992. Hän asetti kassin viereiselle istuimelle, käynnisti auton ja ajoi pois parkkipaikalta. Mutta takapenkillä istuikin mies, joka osoitti Peria niskaan kiväärillä. Mies käski Carl Johanin pysyä rauhallisena ja lähteä ajamaan. Kun Carl Johan säikähtyneenä ryhdisti asentoaan, kivääri laukesi ja räjäytti mieheltä takaraivon. Carl Johan kuoli välittömästi. Ampuja otti pussin etupenkiltä ja karkasi paikalta saaliinsa kanssa. Tunnollinen osuuskaupan hoitaja oli muutamaa tuntia aiemmin ollut pankissa tallettamassa päivän 70 000 kruunun ennätysliikevaihdon voiton, sillä hän ei halunnut pitää niin paljon käteistä kaupassaan joulun yli. Ryöstösaaliina oli 2 litraa maitoa. 3 tappoa ja 1 kadonnut mies. Se ei ollut mikään ihan pikkujuttu Tistedalenin kokoisessa kunnassa. Kadut alkoivat autioitua, kun pelko levisi asukkaisiin. Alueella oli nähty 1 mies kävelemässä jouluaaton aattona sinisessä haalarissa ja ruskeissa turvakengissä. Rikospaikalta ja kadulta otettiin jalanjäljet ja poliisilla oli tiedossa 1 mahdollinen pakoreitti. Tistas joen rannalta poliisi löysi softane merkkisen 44-kokoisen kenkäparin ja työhaalarin kokoa 52. Haalarin taskussa oli patruuna, joka kuului 16 kaliberin haulikkoon. Vene ja airopari löytyivät toiselta puolelta jokea ja maassa oli siniset siististi paikatut hiihtohanskat. Poliisi löysi sekä kengistä että haalarista jäämiä metallista ja hitsauksesta. Poliisin teoria oli edelleen, että tekijä oli paikallinen tai ainakin tunsi alueen hyvin ja mies oli osan pakomatkaa käyttänyt polkupyörää. Ballistinen tutkimus toi vahvistuksen. Haalarista löytynyt panos täsmäsi vuotta aiemmin tapahtuneen Halden Sparkasse pankin selvittämättömän ryöstön aseeseen. Ampumatarvikkeet viittasivat selkeästi belgialaiseen Liege-merkkiseen 2-piippuiseen haulikkoon. Niitä oli valmistettu ennen toista maailmansotaa ja sen pystyi tunnistamaan yhdestä valokuvasta. Tässä haulikossa nimittäin oli 2 hanaa siinä, missä yleensä on vain 1. Selvittämätön ryöstö oli tallentunut valvontakameraan ja siitä poliisit saivat tekijän tarkat tuntomerkit ja etenkin hänen vaatetuksensa. Sininen toppatakki ja toppahousut, sininen villapipo ja hitsauslasit. Miehen arvioitiin olevan noin 165 sentin pituinen. Ampumatarvikkeiden tutkinta paljasti, että haulikon patruunat olivat Jyttorp-merkkisiä, tyyppiä numero 5. Ne oli valmistettu Ruotsissa ja nämä kaksi patruunaa olivat peräisin samasta syyskuun 1991 erästä, eikä niitä ole koskaan ollut myynnissä Norjassa, vaan ainoastaan Ruotsissa ja Tanskassa. Tämä oli käänteen tekevää tutkimuksen kannalta ja kohta ilmaantui uusia ja ratkaisevia johtolankoja. Maaliskuussa eli 3 kuukautta pieleen menneen ryöstön jälkeen kaksi pikkupoikaa pelasi jalkapalloa Tistedalenissa aika lähellä Peerin taloa. Toinen pojista lähti noutamaan kompostikasaan lentänyttä palloa ja hän näki mullassa rannekellon. Hän kumartui nostamaan sen ylös ja kellon mukana tuli käsi tai se, mitä siitä oli jäljellä. Peerin ruumis oli kompostissa. Se oli alkanut jo mätänemään kompostin keskellä. Hänestä löytyi useampi puukon isku kaulasta, mutta ruumiin huonosta kunnosta johtuen kuolin ajan kohdasta oli vaikea sanoa mitään. Sisarusparin ryöstömurhan, epäonnistuneen ryöstön ja Peerin murhan välillä oli niin paljon samankaltaisuuksia, että poliisi jahtasi nyt vain yhtä tekijää. Tästä järjestettiin suuren luokan lehdistötilaisuus 31. maaliskuuta. Samalla he kertoivat lukuisista jäljistä ja pankkiryöstön videosta. Paikallisilta asukkailta alkoi tulla vihjeitä tulvimalla. Useat mainitsivat erään naapurin, josta Peer oli kertonut monille, sillä hänellä oli tunne, että tämä naapuri valvoi häntä. Sama mies myös omisti juuri sen tyyppisen kaksipiippuisen haulikon, jota oli käytetty Halden Sparkasse pankin ryöstössä. Eräs toinen todistaja oli tunnistavinaan, että pankin videolla kuultu ääni olisi hänen perheenjäsenensä ääni. Nyt poliisin listalla oli 4 tekijäksi sopivaa miestä. Ensimmäisenä listalla oli 54-vuotias perheenisä Roger Haglund, kuolleen eläkeläisen naapuri. Poliisi lähti tutkimaan tarkemmin Roger Haglundia. Hänen tapauksessaan oli nimittäin useampi asia, joka herätti kysymyksiä. Hän oli saanut potkut töistään lokakuussa 1990, eikä hänellä ilmeisesti ollut töitä sen jälkeen. Mutta vuonna 1993 hän eli ja kulutti entiseen tapaansa, remontoi perheen kotia ja hänen BMW:nsä oli aina hyvin huollettu. Vähän ennen potkuja hän oli pantannut talonsa yli 850,000 kruunun edestä ja laskut alkoivat kasaantua. Roger oli varakkaiden kristittyjen vanhempien ainoa lapsi, joka oli kasvanut Tistedalenissa. Lapsena hän kävi yksityiskoulua ja toimi äitinsä pienen ompeluyrityksen juoksupoikana. Hän oli muun muassa useamman kerran toimittanut tilauksia sisarusparille, Ooselle ja Arnelle. Hän ajautui usein tappeluihin koulun pihalla. Sanomista tuli siitä, kun hänellä oli niin hienot vaatteet ja hänellä oli paljon enemmän rahaa käytettävissään kuin koulukavereillaan. Hänen nuoruusaikansa meni hanttihommissa ja poikien kolttosissa. Hän teki töitä kuljettajana, mutta sai potkut varastamisen vuoksi. Hän oli vasta 20, kun hän meni naimisiin ruotsalaisen tytön kanssa ja he saivat nopeaan tahtiin 3 lasta. Hänen aiemmilla työkavereillaan ei ollut hänestä mitään hyvää sanottavaa, eikä myöskään naapureilla, jotka kuvailivat häntä ärsyttävänä puuhamiehenä. Selän takana häntä kutsuttiin kadun kunkuksi. Saatuaan vahvistuksia lukuisiin aihetodisteisiin, poliisi lopulta pidätti Rogerin aikaisin aamulla 30. huhtikuuta, hänen vaimonsa syntymäpäivänä. Lehdistö sai jotenkin tietää, että tapaukseen oli vihdoin löydetty epäilty ja muutamat toimittajat olivat käyneet Haglundin kotona aamulla saadakseen kommentit tuoreeltaan ennen poliisin tuloa. Roger vietiin poliisilaitokselle, jotta häntä voitiin kuulustella 6 ryöstömurhasta. Uhreina olivat Ose ja Arne, osuuskauppias ja naapuri Per. Tämän lisäksi oli kaksi tappoa, jotka oli kytketty tutkintaan, sillä Göteborgissa oli vuonna 1990 tapahtunut vanhemman avioparin Olofin ja Wendelan ryöstömurha, joka oli edelleen selvittämättä. Göteborg sijaitsee 190 kilometriä etelään Tistedalenista ja sinne ajaa reilu pari tuntia. Rogerin vaimo oli ruotsalainen ja hänen appivanhempansa asuivat toisella puolella rajaa Strömstadissa, joka oli vain 10 kilometrin päässä Tistedalenista. Siksi poliisit tutkivat sekä Rogerin asunnon Norjassa että hänen asuntovaununsa, joka oli appivanhempien suurella maatilalla. Tutkinnan aikana appiukko mainitsi, että Rogerilla oli ilmeisesti jotain varastoituna myös ladossa. Heinäkasoista poliisi löysi sinisen diamant-merkkisen polkupyörän osia. Pyörän runkonumero tarkistettiin ja pyörä osoittautui kuuluvan tapetulle Perille. Norjan kaikkein kokeneimmat rikostutkijat eli keskusrikospoliisi Kriposin miehet tulivat kuulustelemaan Rogeria. Kovat ammattilaiset paneutuivat asiaan. Rogerilla oli mukanaan asianajajansa. Hän vaikutti yhteistyöhalukkaalta ja asiansa osaavat rikostutkijat saivat pikkuhiljaa luotua luottamuksellisen vaikutelman. Vaikka aihetodisteita oli paljon, poliisi yritti saada Rogerilta tunnustusta. 12. toukokuuta, kun kuulustelumyllyä oli pyöritetty pari viikkoa, Roger ilmoitti, että hän on valmis tunnustamaan. Poliisille oli selvää, että Rogerin elämäntyylillä hänen oli pakko olla korviaan myöten veloissa. 4 ryöstömurhan, pankkiryöstön ja epäonnistuneen osuuskauppian ryöstön takana oli kaikissa sama motiivi, raha. Mutta Rogerilla oli toinenkin selitys murhille. 20. toukokuuta hän kertoi yksityiskohtaisesti Osen ja Arnen taposta. Ose oli ilmeisesti kutsunut Rogeria lellityksi pikkupaskiaiseksi silloin aikoinaan, kun hän toimi äitinsä juoksupoikana. Yhtäkkiä hän oli keksinyt, että naisen piti pyytää sitä häneltä anteeksi. Rogerin oman tunnustuksen mukaan siinä kävi niin, että hän menetti hermonsa ja raivoissaan puukotti naista veitsellä, joka sattui olemaan keittiön pöydällä. Sen jälkeen hän penkoi huushollin ja etsi arvoesineitä. Silloin Arne näki hänet. Roger puukotti hänetkin kuoliaaksi, raahasi hänet puutarhaan ja piilotti ruumiin aaltopeltilevyn alle. Hänen vastakkaisen naapurinsa Perin tappo oli sekin haukkumisen syytä. Heillä oli ilmeisesti ollut jonkinlainen naapuririita. Roger oli mennyt Perin tontille ja tallonnut hänen vihannespalstansa pilalle, jonka jälkeen Per kutsui Rogeria saatanan pankkiryöstäjäksi. Se sai Rogerin sapen kiehumaan, ja hän puukotti Perin kuoliaaksi puukolla ja porakoneella. Sen sijaan osuuskaupan pitäjän tappo oli vahinko, Roger sanoi. Hänen ei ollut tarkoitus ampua tätä miestä, mutta kun mies oli ryhdistäytyessään tönäissyt auton istuinta taaksepäin, haulikko oli lauennut vahingossa. Roger teki erilaisia tunnustuksia, jotka hän sitten myöhemmin veti takaisin. Tutkinnan aikana hän luki lehdestä toisesta rikosasiasta, joka siihen aikaan sai paljon palstatilaa. Siinä jutussa Edgar Antonsen niminen tappaja ja raiskaaja oli tehnyt itsemurhan. Nyt Roger yhtäkkiä alkoi syyttää kaikesta Edgar Antonsenia, jota ei tietenkään enää voitu kuulustella. Kokeneet rikostutkijat hylkäsivät saman tien Rogerin syytökset. He tiesivät, miten tällaiset rikolliset toimivat, ja Edgarin uhrit olivat kaikki tyttöjä ja naisia, joten hänen kohdallaan oli kyse pelkästään seksuaalimurhista. Samaan aikaan poliisi ja syyttäjä valmistelivat oikeudenkäyntiä, joka alkaisi huhtikuussa 1994. 4 Norjassa tapahtuneesta taposta oli paljon todisteita ja yhteneväisyyksiä, mutta Göteborgin tappojen todisteet olivat heikompia, eikä niistä oikein saanut muodostettua syytettä. Joten Rogeria syytettiin 4 taposta ja pankkiryöstöstä. Roger ilmestyi oikeuteen hymyillen. Sillä hetkellä 55-vuotias harmaantunut parrakas mies oli 167 senttiä pitkä. Hänellä oli vaaleat farkut ja raidallinen paita päällä, eikä hän näyttänyt tuomarin tai lautamiesten silmissä kauhean uhkaavalta. Mutta oikeudenkäynnin aikana hänen käytöksensä oli kummallinen, etenkin silloin, kun hän puhui itsestään. Hän käytti ilmaisua asianomainen, kun hän kertoi omista tekemisistään. Aina välillä hän sanoi me, kun hän puhui pelkästään itsestään. Ainoan kerran, kun hänestä näkyi yhtään mitään tunteita, oli silloin, kun hän puhui omasta perheestään. Oikeuslääkärit totesivat, että hän ei ollut mielisairas, vaan pikemminkin tunneköyhä. Roger sai laillisesti kovimman mahdollisen rangaistuksen, 21 vuotta vankeutta ja sen jälkeen 5 vuotta niin sanottua vahvistusta. Tällaisen tuomion saavat vain kaikkein vaarallisimmat rikolliset, sellaiset, joiden pelätään jatkavaan rikoksiaan samaan malliin jatkossakin. Roger valitti, jotta hän pääsisi varmistuksesta, joka on erityinen Norjan rikoslain toimenpide. Käytännössä se on eräänlainen valvottu avovankilatuomio, joka lisätään varsinaisen tuomion päälle. Mutta korkein oikeus hylkäsi valituksen ja 26. huhtikuuta 1994 hän aloitti vankilauransa. Tuomion jälkeisenä päivänä paljastui, että Roger suunnitteli panttivangin ottoa, että pääsisi karkaamaan. Hänet siirrettiin saman tien Ullersmoon huipputurvalliseen vankilaan. Rogerille rutiinit olivat tärkeitä. Hän pyöräili joka päivä ja siivous oli hänen intohimonsa. Roger vapautui vuonna 2006 vietettyään vankilassa 13 vuotta. Hän oli 68-vuotias ja vakavasti sairas. Hän muutti yksin pienen asuntoon Strömmenin kuntaan. 5 vuotta myöhemmin kotiavustaja löysi hänet kuolleena asunnostaan. Ainoassa haastattelussa, jonka Roger on ikinä antanut, häneltä kysyttiin, kuvailisiko hän itseään miehenä, jolla on vaarallinen luonne. Hän vastasi, "Minulla on vahvoja mielipiteitä ja minä harvemmin luovutan."